Ви слухаєте Радіо Свобода. Сергій Наумчик, 94-й. Новий цикл присвячений першим у історії Білорусі президентським виборам. Портрети кандидатів, перипетії виборчої боротьби, відкриті і потаємні пружини президентської кампанії. Щотиждень на хвалях свободи і на нашому сайті. Сьогодні про те, чому Білоруський народний фронт не підтримав Станіслава Шушкевича на перших президентських виборах.
Історія дзеянняў Станіслава Шушкевіча на пасады старшыні Верховнага Савету – гэта гісторыя страчаных магчымасцяў беларускай дэмакратыі. І калі можна казаць пра нейкую адказнасць тых, хто называў сябе дэмакратам за падзеі, якія потым адбыліся ў Беларусі, дык пачынаць трэба з Шушкевіча, паколькі ніхто з іншых не займаў пасады, якая хаця б здалёк набліжалася паводле аб'ёму ўлады і ўплыву да пасады старшыні Верховнага Савета. Галоўная прэтэнзія, якую выставляюць Шушкевічу, гэта тое, што ён не падтрымаў рэферэндум аб датэрміновых выбарах. Рэферэндум, які запатрабаваў БНФ пасля таго, як пераканаўся ў няздатнасці складу Верховнага Савета 12-го склікання правесці дэмакратычнай эканамічнай рэформы, а галоўнае стварыць заканадаўчы падмурак новаўтворанай незалежнай дзяржавы, быў адным з рэальных сродкаў змяніць і кіраўніцтва Беларусі, і палітычную сітуацыю, а магчыма, адзіным рэальным сродкам. У пачатку 92 года Шушкевіч, паводле пытання сацыялагічнай службы «Грамадская думка», меў рэйтынг у 52%. У сакавіку ён крыху зменшыўся, але таксама быў вялікі – 47%. Менавіта ў гэты час БНФ збіраў подпісы за рэферэндум. Можна толькі уявіць, што было б, калі б Шушкевіч на піку сваёй папулярнасці, палова насельніцтва, падтрымаў гэтую ініцыятыву. Але не падтрымаў. Часам можна сустрэць папрок, што Шушкевіч мог прызначыць рэферэндум як старшыня Верховнага Савету, аднак не зрабіў гэтага. Папрок несправядлівы. Такога права паводле Канстытуцыі закону аб рэферэндуме Шушкевіч не меў. Прызначыць рэферэндум мог толькі Верховны Савет, альбо па ўласнай ініцыятыве, альбо паводле патрабавання пэўнай колькасці дэпутатаў, альбо пры ўмове збору не менш як 350 тысячаў подпісаў. Пры гэтым пад словам «прызначыць» трэба разумець, назваць дату плебісцыту, вырашаць, варта праводзіць рэферэндум ці не варта, Верховнаму Савету закон права не даваў. Пасля таго, як у першыя месяцы 92 года БНФ сабраў подпісы, з якіх 440 тысяч ЦВК былі прызнаныя сапраўднымі, не ўзнікла пытання ў ЦВК і па фармулёўцы вынесенага на рэферэндум пытання, Верховны Савет мусіў толькі прызначыць дату. Аднак Шушкевіч спыніў вясновую сесію, распусціў дэпутатаў па хатах і паўгады сесію не збіраў. Адначасна ў сваіх публічных выступах усяляк падвяргаў ідэю рэферэндуму крытыцы, у чым цалкам салідарызаваўся з наменклатурай. Фактычна Шушкевіч рабіў усё, каб рэферэндум не адбыўся. На восеньскай сесіі ў канцы кастрычніка 92 году Верховны Савет адмовіўся прызначыць дату, і рэферэндум быў сарваны. Некаторыя аналітыкі менавіта гэтую падзею называюць стратай таго апошняга шансу, які мог утрымаць краіну ад спаўзання ў аўтарытарызм. Пазней у гутарцы з Віталём Цыганковым Шушкевіч гэтак патлумачыць сваю пазіцыю, цытую. Шушкевіч: «Тыя наіўныя прапановы, што былі з боку БНФ, Верховны Савет у адстаўку, гэта я павінен уносіць такую прапанову? Я старшыня, і я павінен такое прапаноўваць? Дык яны мне скажуць: навошта ты нам такі патрэбны, мы зараз новага абярэм». Цыганкоў: «Пачакайце, з'явілася новая дзяржава, Рэспубліка Беларусь, усталяваны іншы грамадскі лад, няма кіроўнай камуністычнай партыі, а заканадаўчы орган выбіраўся яшчэ ў той дзяржаве, СССР, у тых умовах. Чаму новая дзяржава не павінна мець новы заканадаўчы орган? Гэта цалкам абгрунтаваная прапанова». Шушкевіч: «Я яшчэ раз вам кажу, у гэты заканадаўчы орган людзі былі абраныя больш-менш дэмакратычным чынам, і трэба было з яго выцягнуць усё, што магчыма». Канец цытаты. Газета «Свабодныя новасці плюс», люты 2010 году. выцягнуць з Вярхоўнага Савета пасля 91 году удалося пераважна толькі тое, што ў канчатковым выніку і знішчыло ў Беларусі дэмакратыю і паставіла краіну палітычную, эканамічную ды вайсковую залежнасць ад Москвы. Фразу ж яны мне скажуць, мы зараз новага абярэм, інакшак боязю страціць пасаду, патлумачыць немагчыма. Няма сумневу, што ў выпадку новых выбараў Шушкевіч з ягоным рэйтынгам прайшоў бы ў новы парламент. Гэта, дарэчы, пацвердзілі і выбары 95 году. Але гэтак жа бясспрэчна, што ў новым парламенце пасаду спікера ён бы не заняў. Жаданне не заходзіць з палітычнага алімпу натуральнае, але ў выпадку з рэферэндумам, які не адбыўся, яно гэтае жаданне дорага каштавала краіне. Уся наступная дзейнасць Шушкевіча на пасаду старшыні парламенту можа быць ацэненая як саступка антыдэмакратычным ды праімперскім сілам. Прычым у шэрагу выпадкаў спачатку Шушкевіч нібыта заяўляў пра цвёрдую пазіцыю прыхільнасці дэмакратыі Беларушчыны, а потым саступаў. Апісваць гэта падрабязна тое самае, што распавядаць гісторыю Беларусі напярэдадні першых прэзідэнцкіх выбараў, аднак і абмінуць гэтыя падзеі немагчыма, таму пазначаю іх, як гаворыцца, пункцірна. У ліпені 92 году Кебіч падпісаў пагадненне з Расіяй, паводле якога Масква размяшчала на тэрыторыі Беларусі свае стратэгічныя сілы. Калі больш дакладна вайсковыя часткі, якія ўжо знаходзіліся ў Беларусі, перайшлі ў расійскае падпарадкаванне. Падпісаўшы гэтае пагадненне, Масква зрабіла наступны крок. Пачала ўцягваць Беларусь у сістэму калектыўнай бяспекі краінаў СНД, якая фактычна кантралявалася расійскім генеральным штабам. Гэта ўжо азначала б сапраўды поўную вайсковую залежнасць ад Масквы. Практычна ўвесь 93 год Беларускі народны фронт правёў у змаганні супраць падпісання дамова калектыўнай бяспецы. Пад заявамі стаяць подпісы не толькі дэпутатаў апазіцыі БНФ, але і практычна ўсіх, хто ўвасабляў той час нацыянальную эліту, пачынаючы ад Васіля Быкава і Рыгора Барадуліна. Нягледзячы на тое, што Вярхоўны Савет прагаласаваў за падпісанне дамовы, Шушкевіч адмаўляўся паставіць свой подпіс. На пэўным этапе да апазіцыі БНФ звярнуліся да радцы Шушкевіча і паведамілі, што спікер мае намер звярнуцца непасрэдна да народа па падтрымку. Але для правядзення рэферэндуму сабраць 350 тысяч подпісаў ён не здолее, за ім няма ніякіх партыйных структураў, а вось подпісы дэпутатаў – гэта рэальна. Дык ці не дапамаглі б мы гэта зрабіць, паколькі самому Шушкевічу хадзіць па дэпутатах не выпадае, а ніякай фракцыі ў парламенце ў яго няма. Гэта была разумная ідэя, і рэалізаваць яе даручылі мне. Павінна было выглядаць так, што група дэпутатаў звяртаецца да Шушкевіча. Я склаў тэкст наступнага зместу, цытую. «Старшыні Верховнага Савета Рэспублікі Беларусь падару Шушкевічу. Прапануем вынесці на ўсенароднае галасаванне рэферэндум абавязковага характару наступнае пытанне. Ці лічыце вы, што Рэспубліка Беларусь павінна быць неўтральнай і без'ядзернай дзяржавай і не ўваходзіць у ваенныя блокі?» Канец цытаты. Першымі паставілі подпісы Зянон Пазняк, Валентин Голубіў, Галіна Сямдзянова, Алег Трусаў ды іншыя дэпутаты апазіцыі БНФ у поўным складзе. Як я і чакаў, далучыліся члены прэзідыума Верховнага Савета Ніл Гілевіч, Міхаіл Слямнёў, Александр Сасноў, Геннадзь Карпенка. Але ўдалося ўзяць подпісы і тых, хто ў сімпатыі да апазіцыі не быў заўважаны. Выканаўчага сакратара СНД Карачэні, былога віцэ-прэм'ера Кічкайлы, праваслаўнага святара Дзяшкоўскага, дэпутаткі ад ветэранскай арганізацыі Салдатавай ды іншых. Не прыйшлося ўгаворываць і Лукашэнку. «Сергей, ты думаеш, я не падпішу? Ну, давай сваю паперу. Але пабачыш потым, які будзе вынік», – сказаў мне Лукашэнка і паставіў свой подпіс 52-м. Усяго я сабраў 103 подпісы дэпутатаў. Не ведаю, які менавіта вынік меў на ўвазе Лукашэнка. Магчымы вынік рэферэндуму ці вынік скарыстання подпісаў Шушкевічам. Подпісы Шушкевіч не скарыстаў, а ў апошні дзень – 1993 году 31 снежня падпісаў дакумент, які азначаў далучэнне Беларусі да сістэмы калектыўнай бяспекі СНД, што ўцягнула краіну ў арбіту расійскіх вайсковых інтарэсаў. Апазіцыя БНФ назвала гэта здрадай. Лічыцца, што нагодай для адстаўкі Шушкевіча была інфармацыя, выкладзеная ў антикорупційних виступах Олександра Лукашенки, так зване «скриня цвяков», нібито скрадене для будівництва летища. Лукашенко справді обвинувачував Шушкевича у зловживаннях і у тим, що ремонт у його квартири робила будівнича структура Совміну. Адзначив у дужках, що ніяка інша структура і не повинна була робити ремонт, бо розвідка якої завгодно країни світу дала б немалі гроші, каб проникнути у квартиру керівника країни хоч на 10 хвилин і поставити там жучки. Увогуле, обвинувачування Лукашенки у бок Шушкевича у особистій нестіплості зловживаннях були гранічні прояви цинізму і хлусні. У побутових відносинах Шушкевич – чоловік криштально чистий, ён не взяв у держави ні копейки. За гэта його особливо не любило корумповане оточення Лукашенки. На самой справі нагода була іншая – і вельми показальная для формального ініціатора відставки. На закритом посіджанні Верховного Совета Лукашенко заявив, що у часі візиту в США Шушкевич не оборонив супрацовників російської вивідки, які під прикриттям дипломатів працювали у представництві Білорусі ООН у Нью-Йорку. Були викриті американцями і вислані з США. «Я не зробив помилку. Російські шпіони працювали не у представництві Росії, а у представництві Білорусі. Гэта наши люди, русские», – літерально кричав Лукашенко у овальній залі. На гэтай подставе Лукашенко запатрабаваў адстаўкі Шушкевича, причым прапанаваў унесці бюлетэнь пытання аб даверы і Кевічу, і Шушкевічу. Пазней Шушкевіч дзе намёкамі, а дзе і адкрыта будзе казаць, што нібыта і дэпутаты апазіцыі галасавалі за ягоную адстаўку. Гэта няпраўда. Яшчэ ў ліпені 93-га, калі пракевічаўская большасць спрабавала яго скінуць, апазіцыя БНФ яго падтрымала і зрабіла ўсё магчымае, каб пазбегчы адстаўкі. У тыя дні ў заяве апазіцыі БНФ і дэмакратычнага клубу было сказана, цытую: «У дэпутатаў дэмакратычнай арыентацыі ёсць шмат заўваг і прэтэнзій да Шушкевіча і яго дзейнасці на высокай дзяржаўнай пасадзе. І апазіцыя БНФ, і іншыя дэпутаты дэмакратычнага клубу не падтрымоўваюць яго за беспрынцыпнае згодніцтва з камуністычнай наменклатурнай большасцю, якая і паставіла пытанне аб яго зняцці. Але ў сённяшняй сітуацыі адхіленне Шушкевіча ад пасады азначала б неабмежаваную канцэнтрацыю ўлады і ўсіх органаў кантролю за ўладу, у тым ліку і КДБ, у руках адной структуры, Савета міністраў, палітыка якога не вызначаецца кампетэнтнасцю і дальнабачнасцю, клопатам пра дзяржаўную незалежнасць і доўгатэрміновыя інтарэсы народа Беларусі. У гэтых абставінах дэмакратычная меншасць народных дэпутатаў Беларусі адмовілася прымаць удзел у палітычным фарсе галасавання пра давер да старшыні Верховнага Савету». Конец цитаты. Народная газета 10 липеня 93 году. За полгоды, что минули с первой спробы снять Шушкевича, ничего у нашей позиции не изменилось. Хиба что подстав для претензий до себя Шушкевич дал болей. И у студии 94-го мы были переконаны, что Шушкевич не отповедая занимаемой посаде, тем больше у часа, когда треба было выявлять рашучесть и у сопредстояния с проимперскими силами внутри краины, і ў супрацьдзеянні ціску Москве. Але разумелі мы і тое, што ў выпадку ягонай адстаўкі ніхто лепш ягоную пасаду не зойме, дэпутацкая большасць паставіць чалавека за свайго асяродка. Аднак у адрозненне ад ліпеня 93-га, у студзені 94-га пэўная частка дэпутатаў дэмклюбу, якая падтрымлівала маладых валкоў, была супраць Шушкевіча. Супраць быў і Генас Карпенка. І хаця дэпутаты апазіцыі БНФ спрабавалі сарваць галасаванне, мы не опускали бюллетеня урны. Наших голосов не хапило. Праз некалькі дзён попросив Шушкевича расписаться на бюллетене, які покинув при себе. Сёння гэта реальны доказ няслушнасці ягоных слов, што депутаты БНФ нібыта голосовали супраць яго. Мы ўвогуле не брали удзелу голосавання. 26 студзеня 94 года Шушкевич быў адпраўлены ў адстаўку.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете передачу Сергея Навумчика «94-й», присвеченную первым о истории Беларуси президентским выборам.
Вылучение Шушкевича на посаду президента отбылося объединением «Весна-94» при активном уделе белорусской социал-демократичной громады. Поводле сведков, непосредственно его вылучил Микола Статкевич. Керавництво БСДГ кандидатуру Шушкевича подтримало. Цитата. Выконкам Центральной Рады Белорусской социал-демократичной громады закликал усе демократичные партии и рухи, а так само народных депутатов Беларуси створить демократичный блок и вылучить на президентских выборах одного кандидата. Таким кандидатом по воле социал-демократов может стать Станислав Шушкевич, честный человек, широко ведомый как у нашей краине, так и за ее межами. Выконкам Центральной Рады БСДГ лечит, что отримавши реальные президентские полномоства от народа Беларуси, Станислав Шушкевич ожицявить спадзяванне людзей на вывод краіны са стану эканамічнага і палітычнага крызісу. Канец цытавання. Газета «Вячэрні Мінск», 11 сакавіка 1994 года. Само по сабе вылучэнне партыі таго ці іншага палітыка з'яўляецца справай рутыннай. У выпадку ж з Шушкевічам незвычайнасць сітуацыі палягала ў тым, што дэпутаты сябры БСДГ ўваходзілі ў апазіцыю БНФ, а старшыня БСДГ Олег Трусаў быў намеснікам старшыні апазіцыі БНФ Зянона Пазняка. Як вядома аўтару гэтых радкоў, сам Трусаў ні тады, ні пазней, ніколі не патлумачыў Пазняку такога свайго кроку. У адказ на пытанне, чаму пасля таго, як ягоны намеснік падтрымаў іншага кандыдата, ён не быў выключаны з апазіцыі, што адбылося паводле класічнай парламенцкай працэдуры ў дэмакратычных краінах, Пазняк адказвае, што Беларусь не мела класічнага парламенту і не мела дэмакратыі, што ў тых умовах яму важныя былі не высвятленне адносінаў, а захаванне максімальнага адзінства дэмакратычных незалежніцкіх сілаў. Пасля выбараў ні Пазняк, ніхто небудзь з дэпутатаў БНФ не ставіў пытання пра вызваленне Алега Трусава ад пасады намесніка кіраўніка апазіцыі, што адпавядала б класічным традыцыям парламентарызму. Па словах Пазняка, ён ніколі не гутарыў з Трусавым на тэму ягонай падтрымкі Шушкевіча. Ні тады ў 94-м, ні пазней. Далей цытата. Мы разумеем імкненне малых партый кампенсаваць адсутнасць вядомасці ў народзе выкарыстаннем папулярнасці таго або іншага палітыка, паспрабаваць, дзякуючы выбарчай кампаніі, падвысіць свой рэйтынг. Але Беларускі народны фронт, як найбуйнейшая палітычная сіла краіны, мусіць дбаць найперш пра інтарэсы Беларусі і лёс яе незалежнасці. І мы не можам чарговы раз падтрымліваць і ўздымаць да вяршыняў улады чалавека, які, меўшы ўладу, чыніў здраду за здрадай свайму народу. Успомнім паводзіны Шушкевіча падчас рабочых страйкаў 91-го году, падчас вырашэння лёсу рэферэндуму, калектыўнай бяспекі ці рублёвай зоны. Мы не можам несці палітычную адказнасць перад народам за гэтага непрадказальнага і слабавольнага палітыка. Але, вядома, БСДГ мае поўнае права выступаць за вылучэнне кандыдатуры Шушкевіча і нават спрабаваць сабраць подпісы. Заклікаем сяброў і прыхільнікаў БНФ не чыніць ім у гэтым перашкодаў, не ўвязвацца ў канфлікты, а скіраваць усю сваю актыўнасць на падрыхтоўку да збору подпісаў за нашага кандыдата. Віктор Івашкевіч, Вінцук Вячорка, сакратары управы БНФ, 22 сакавіка 1994 году, Менск. Канец цытаты. Ёсць даволі распаўсюджанае меркаванне. Дэмакратычныя нацыянальныя сілы на выбарах 94 года прайгралі таму, што раздрабілі сілы, не вызначылі аднаго кандыдата. Як вынікае з усяго вышэй напісанага, БНФ не мог падтрымаць Шушкевіча па галоўнай прычыне. Дэмакратам Шушкевіча можна было лічыць толькі на словах. Ягоная дзейнасць на пасадзе старшыні Верховнага Савету не спрыяла дэмакратыі, а ў пэўных ключавых для лёсу грамадства момантах была накіраваная супраць яе. Можна прыгадаць рэферэндум 92 года, згоду ў якасці старшыні канстытуцыйнай камісіі з увядзеннем пасады прэзідэнта, прызначэнне Лукашэнкі старшынём антыкорупцыйнай камісіі. І больш за тое, пэўныя ягоныя дзеянні ішлі на шкоду беларускай дзяржаўнасці – такія як падпісанне дамовы аб калектыўнай бяспецы СНД. Шушкевіч не лічыў сябе нічым абавязаным палітычнай сіле, якая спрыяла яму на ўсіх этапах ягонай палітычнай кар'еры. За ўсе гады ён не зрабіў ніводнай кадравай прапановы ніводнаму дэпутату БНФ. Парадоксальна, але ўсе нешматлікія намеснікі сакратары парламенцкіх камісіяў з ліку дэпутатаў фронтаўцаў былі прызначаны альбо пры Дзімянцеі, альбо пры Грыбе. І ніводзін пры Шушкевічу. Але ў чэрвені 93-го Шушкевіч тым не менш правёў на пасаду старшыня антыкорупцыйнай камісіі Лукашэнку. Шушкевіч не зрабіў ніякай спробы аб'яднаць нават тых, каго называў цэнтрыстамі і да каго па ўласным прызнанні сам належаў. Цяжка паверыць, але факт. За гады спікерства Шушкевіч не наведаў сесіі большасці абласных саветаў, хаця сярод дэпутатаў гэтых саветаў меў прыхільнікаў. З ім немагчыма было вырашыць ніводнага канкрэтнага пытання. На ўсе прапановы ён адказваў, што не мае паўнамоцтваў. Хаця ў суседняй Літве Вітаўтас Ландсбергіс меў тыя самыя паўнамоцтвы, а колькі зрабіў для дэмакратыі і для дзяржавы. Нарэшце Шушкевіч быў папросту непрагназуемы ў заявах і дзеяннях, часта займаў пазіцыю, супрацьлеглую сваім ранейшым заявам. Хто мог даць гарантыі, што ў выпадку абрання прэзідэнтам Шушкевіч будзе паводзіць сябе інакш? Уласна, БНФ падтрымліваў Шушкевіча цягам усёй ягонай палітычнай кар'еры. Пры абранні народным дэпутатам СССР і народным дэпутатам БССР, пры абранні першым намеснікам старшыні, а затым і старшынём Верховнага Савету 12-го склікання. Але варыянт падтрымкі Шушкевіча на прэзідэнцкіх выбарах 1994 году кіраўніцтва Народнага фронту нават не разглядала. Як сёння ў апазіцыйных партыях не разглядаецца магчымасць падтрымкі Лукашэнкі. Падтрымліваць такога чалавека было б праявай найбольшай ступені палітычнай безадказнасці, ды папросту я не ўяўляю, як кіраўніцтва Народнага фронта магло б патлумачыць актывістам у сталіцы ў рэгіёнах неабходнасць падтрымаць палітыка, які пусціў пад адхон намаганні тысяч людзей, якія збіралі подпісы за рэферэндум, і амаль паўмільёна грамадзянаў, якія гэтыя подпісы паставілі. Патлумачыць гэта тым, што ў выпадку ягонага неабрання прыйдзе нехта значна горшы. Хай той, хто так кажа, паспрабуе сёння заявіць пра неабходнасць падтрымаць апазіцыі Лукашэнку, бо ў іншым выпадку на яго месца можа быць прызначаны з Москвы афіцэр ФСБ Расіі. Зрэшты, такіх нараканняў зрабілася меней пасля снежня 2010 году, калі Шушкевіч зрабіў заяву пра расійскія войскі ў Беларусі. Цытую. Я б хацеў сказаць, што тое, што мы не прызнаем саюзную дзяржаву, і там прадугледжана наступнае, што калі ў саюзнай дзяржаве парушаюцца правы чалавека, дык саюзнік наш у гэтай дзяржаве, Расія, павінна да гэтага ставіцца належным чынам. І, можа быць, лепей было б замест таго, каб уводзіць войскі ў некія краіны, якія заявілі пра сваю самастойнасць, увесці расійскія войскі ў Беларусь, каб паклапаціцца пра тое, каб былі захаваны чалавечыя жыцці і чалавечае здароўе. Гэта, дарэчы, адпавядае тым дамоўленасцям, якія падпісаны паміж Расіяй і Беларусю, падпісаны тым самым Лукашэнкам. Канец цытаты. Станіслаў Шушкевіч у інтэрв'ю расійскай службе «Радіо Свабода» 22 снежня 2010 году. Заява зусім натуральная з вуснам дзеяча, які падпісаў дамову аб далучэнні Беларусі да сістэмы калектыўнай бяспекі СНД. Але зусім нелагічная чалавека, які ў ліку іншых паставіў свой подпіс пад белавецкім пагадненнем, што прадухіліла магчымае вялікае крывапраліцце пры абрушэнні парэштак савецкай імперыі.
Выслухалі перадачу Сергія Навумчыка 94-й, прысвечаную першым у гісторыі Беларусі прэзідэнцкім выбарам. Хвалях Радіо Свабода асноўная тэма дня. Мінск урэшце павярнуўся тварам да Шэнгену. У траўні адбудуцца перамовы аб спрашчэнні візавага рэжыму з еўразвязам. Пра такую дамоўленасць паведаміла намесніца міністра замежных спраў Алена Купчына. Царква паводле рэйтынгу займае другое месца пасля прэзідэнта. Заявіў сёння Александр Лукашэнка падчас сустрэчы з мітрапалітам Менскім і Слуцкім Паўлам. 5 траўня у Беларусі афіцыйнае свята Дзень друку. Па-беларуску тут выходзіць толькі кожная сёмая газета. У Гомелі невядомыя напалі на прыватны дом грамадскага актывіста Кастуся Жукоўскага. Пасля таго, як побач з нацыянальным беларускім, гаспадар вывесіў і ўкраінскі дзяржаўны сцяг. Як жывецца ў Беларусі? Штодня дыскусія слухачоў на свабодзе.
Уся Беларусь у турме. Дастаткова двум міліцыянтам скласці пратакол, і ты ў турме.
У Беларусі не горш, чым у другіх, если так разобрацца. Надта такія разумныя, хай скажуць, што як рабіць.
Тэлефон для запісу вашых меркаванняў у Менску 266-39-52. Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svoboda.org
Блоги,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа,
свабода.орг, цэлы свет.
Запрашаем.
Што апроч мовы робіць беларусаў беларусамі?
Памяркоўнасць.
Бульба.
Партызаны.
Скарына.
Бусел.
Дранікі.
Перадача Альгерда Бахарэвіча.
Суды і дзівосы Беларусі.
На хвалях свабоды і ў інтэрнэце.
Кожную суботу новы цуд.
І дзіва. Шаноўныя слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі частоты беларускай свабоды.
Пачніце дзень са свабоды ад 7 да 8 раніцы у дыяпазоне кароткіх хваляў 49 метраў, частоты 6075 і 6105 кілагерцаў.
Ад 18 да 21 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 5930 і 6105 кілагерцаў на кароткіх хвалях 49 метраў.
Такім чынам, заўсёды ад 7 да 8 раніцы і ад 6 вечара да 9 лавіце свабоду на кароткіх хвалях у дыяпазоне 49 метраў.
Ад 21 гадзіны вечара да поўначы і ад 7 да 8 раніцы свабода гучыць на сярэдняй хвалі 490 метраў, частата 612 кілагерцаў.
Яшчэ раз нагадваем, што гэтая змена хваляў і частотаў пачынаецца з пераходам на летні рэжым.